Věcná práva k cizí věci, tak to je téma dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. S doktorem Leošem Vyhnánkem se zaměříme především na věcná břemena a také předkupní právo, které čekají od 1. ledna 2018 změny. Poradíme, vysvětlíme a pomůžeme vám najít řešení vašeho problému. Právní poradna je pořad kontaktní a vy nám už teď můžete psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Co nejméně starostí a problémů vám od mikrofonu přeje Dita Vojnarová. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc vám nabízíme další právní poradnu, samozřejmě s hostem odborníkem, který je připravený odpovídat nejen na mé moderátorské otázky, ale hlavně na ty vaše. Právní poradna je pořád kontaktní a já jsem moc ráda, že pozvání do našeho studia opět přijal doktor Leoš Vyhnánek. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, potěšení na mojí straně.
My se budeme vracet k tématu, které mělo veliký ohlas, a to věcná práva k cizí věci, protože v podskupinách je řada vlastně odrážek, které obsahují problémy, se kterými se potýká spousta posluchačů. Mimo jiné je to třeba předkupní právo, je to věcné břemeno a k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc už přišla řada otázek, takže nebudeme mít žádný úvod, podíváme se rovnou na ně. Dobrý den, otec jako majitel rodinného domku mi ho chce nechat napsat, chce jenom mě, přestože mám ještě dvě sestry a chce si tam zřídit věcné břemeno. Jak máme postupovat a musí o tom sestry vědět? Za odpověď děkuje posluchačka Radka.
Tak v prvé řadě bych chtěl říct, že pokud možno, tak v rodině by se měly věci řešit tak, aby se nemuselo něco skrývat, ale za svého života jsme-li majiteli vlastníky jakékoliv věci, tak můžeme s ní nakládat, což je princip toho vlastnictví, včetně toho, že se jí tedy můžeme zbavit, respektive lépe snad říct převést i na jinou osobu. To znamená, otec samozřejmě může na kteréhokoliv ze svých potomků za života převést cokoliv, včetně své nemovitosti. To je úplně v pořádku. Rozhodne-li se pro jedno dítě z ostatních, je to samozřejmě jeho svobodná vůle. Jenom připomínám, že a to nás čeká všechny po smrti, se přihlíží k nějakému významnějšímu darování za života, takže potom třeba v případě dědictví ti ostatní potomci, pokud se na něčem dalším podílejí, mají právo teda také samozřejmě znést to, že ten jeden byl už za života obdarován. No, nicméně dojde-li tedy k tomuto obdarování a ten otec chce tam nadále jaksi žít, setrvávat a být v klidu, tak se samozřejmě vřele doporučuje zřídit to věcné břemeno, nejlépe do životního užívání. A tady je potřeba říci, že jak ten převod samotný, byť se jedná o dar, který třeba není daněný, tak i to věcné břemeno do životního užívání musí mít písemnou formu. Lze to zřídit tak, že je to v jedné jediné smlouvě současně, tedy v té darovací je zřízeno i toto právo. A musí to být zaevidováno na katastru nemovitostí.
Může se věcné břemeno předávat, může pokračovat dále nějakým způsobem?
Věcné břemeno se vždycky vztahuje buď to tedy k té věci samotné, nebo k osobě, která je oprávněná. Pokud tady bude řečeno, že to právo toho užívání do životního má ten otec, tak se samozřejmě vztahuje na tohoto otce. Nicméně to věcné břemeno zatěžuje tu nemovitost v tom smyslu, že jakýkoliv další následný převod se realizuje s tímto věcným břemenem. To znamená, že pokud by ten syn, řekněme, daroval tu nemovitost zase svému potomku nebo ji třeba i prodal, tak stále ten otec tam bude mít to věcné břemeno užívání. Já jenom při těchto darováních za života bych chtěl ještě takový malý vykřičník, malé upozornění. Je to hodně o důvěře v té rodině, protože sebelepší smlouva samozřejmě nemůže pokrýt všechny možnosti, které v životě nastanou a bohužel může se stávat, že tedy ten starý člověk má to věcné břemeno, užívá tu nemovitost, nicméně potomci se třeba moc nevyvedou a mohou strpčovat ten život člověku, který vlastně v dobré víře se takhle zbavil svého majetku ještě za života. Takže někdy je třeba zvážit, jestli se tyto věci mají řešit hned, anebo to odložit, až tu nebudu.
Kdyby ten tatínek, který má věcné břemeno v domě, si přivedl přítelkyni, ta by tam s ním x let žila, tatínek by zemřel, má ona nějaké právo na užívání toho bytu?
Za života toho otce samozřejmě ano, protože obsahem toho užívání je tedy jaksi v přiměřené míře i to, že jaksi může tam být člena domácnosti. Nicméně po jeho smrti by ta osoba měla problém, protože to odvozené užívací právo je tedy odvozené a to hlavní právo zaniklo smrtí toho oprávněného.
Jak dlouho vlastně může určité věcné břemeno trvat? Jsou to desítky let?
Nový občanský zákoník konstruuje věcné břemeno, nebo takto, měli bychom rozlišit služebnosti, jako tedy právo, nebo respektive povinnost vlastníka věci něco strpět a věcné břemeno něco konat. Jo. Pokud se tedy týká to věcné břemeno užívání bytu, spíš by bylo možná na místě použít ten termín služebnost, protože tam ten vlastník strpí to, že někdo jiný jeho věc užívá. Nicméně obecně tedy věcná břemena jsou konstruována tak, že by měla být na nějaký čas a za nějakou úplatu a pokud jsou zřizována na dobu neomezenou, musí být takzvaně vykupitelná. Tyto podmínky by měly být sjednány ve smlouvě. A je tedy v podstatě možné potom to věcné břemeno říct, tak já ho vyplatím.
Říká doktor Leoš Vyhnánek, host právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, ve které se dnes bavíme o věcných právech k cizí věci a ve kterém se samozřejmě bavíme i s vámi. Čekáme na vaše dotazy. Věcným břemenům, ale také předkupnímu právu se věnujeme dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Leošem Vyhnánkem. Pište své dotazy na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51 a také nám určitě můžete volat na naše telefonní čísla 221 555 444 anebo 726 465 465. Já přečtu další písemný dotaz. Dobrý den. Už řadu let máme sepsané podmínky k odběru vody ze studny, která je na pozemku sousedky. My sami na chatě vodu nemáme. Sousedka nás ale teď odmítá ke studni pouštět, prý proto, že je málo vody a ona ji potřebuje pro sebe. Má na to právo, co máme dělat? Děkuje posluchačka od Šumperka.
Tak tady se jedná evidentně tedy o služebnost zřízenou smluvně. Když neznám obsah tedy té dohody těch takzvaných podmínek, tak lze tohleto předpokládat. Za okolností, že je tedy takto sjednána služebnost právo, tedy jak si využívat zdroj vody na cizím pozemku, tak obecně ten nárok existuje, i když třeba řekněme stav té vody je kolísavý. Problém je, že já nemohu dát jednoznačnou odpověď z toho důvodu, že občanský zákoník pamatuje na situace, kdy jí dojde k trvalé změně, která zakládá hrubý nepoměr mezi tím zatížením té služební věci a výhodou tedy té druhé strany. To znamená, že právě třeba za situace, kdyby trvale dramaticky dlouhodobě poklesl stav té vody tak, že by vlastník toho pozemku, kde ten pramen nebo ten zdroj vody je vlastně téměř sám žil na suchu, tak nepochybně by se jednalo o tuto situaci, kdy tedy jaksi je taková změna, takový nepoměr potom v těch podmínkách původně kdysi nastavený, kdy se předpokládalo, že vody bude dost, že by se ten v podstatě vlastník, který toho pozemku, kde ten zdroj je, mohl domáhat toho, aby ta služebnost byla zrušena. Ale toho se musí takto domáhat on. Jo, to znamená, že do té doby, než podnikne nějaké kroky, které by tuto situaci řešily, tak ti oprávnění tedy k té vodě by chodit měli mít právo a měli by mít jakýsi tedy základní přísun. Je to samozřejmě i to je věc nějaké rozumné dohody, jestli ten stav není vysloveně kritický, že tedy vlastně si tam nikdo ani nenatočí sklenku vody nebo trochu vody na čaj do konvice, tak by ti uživatelé navzájem se měli prostě domluvit.
Pane doktor, co když se vlastníci té chaty bez vody rozhodnou chatu prodat? Kupuje to ten nový majitel i s tím, že tam je věcné břemeno, respektive ta možnost chodit pro tu vodu k té studni, nebo se to znovu upravuje a znovu ti majitelé té studny s tím musí souhlasit?
Optimální je, pokud takováto služebnost je zapsána ve veřejném seznamu, to znamená v katastru nemovitosti. V takovém případě bez diskuze, jak si je takzvaný panující pozemek a ten pozemek, který je zatížený tou služebností, a pokud převádím ten panující pozemek s tímto záznamem, tak samozřejmě přechází to i nadále to právo tedy vlastníka toho takzvaně panujícího pozemku. Pokud je to ta služebnost zřízena smluvně, tak je to právě otázka, bych řekl, obsahu té smlouvy, do jaké míry tedy potom je třeba limitovaná nebo není.
Tady jsme měli jeden příklad toho, jakým způsobem je možné se vyvázat z té služebnosti. Jaké jsou třeba další případy, jak se můžeme v úvozovkách zbavit věcného břemene?
No, občanský zákoník a vůbec soukromé právo, pokud funguje dobře mezi lidmi a teda pokud ho lidé dobře používají, tak v prvé řadě vždycky upřednostňuje dohodu mezi účastníky. Takže to je samozřejmě zcela základní moment. A pokud k dohodě nedojde, tak je tedy možné samozřejmě se domáhat soudním rozhodnutím zániku, ovšem z těch důvodů, o kterých jsme tady hovořili. A já chci jenom upozornit, že kromě věcných břemen, které jsou právě vázána na určitou osobu, tak zpravidla tady ta zatížení těch cizích věcí jsou spojená s tou věcí, nikoli s nějakou osobou. Takže smrtí například toho oprávněného obecně ze zásady nezanikají.
Říká doktor Leoš Vyhnánek, kterému přišel další dotaz do Českého rozhlasu Olomouc na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Jak se postupuje při dědickém řízení? Zdědí-li někdo dům se zástavním právem? Případně jak může dědic zástavní právo zrušit? Děkuje posluchačka z Olomouce.
Tady jsme v trošku jiné kategorii, tedy práv k věci cizí, což je samozřejmě také zástava. Pokud na nemovitosti vázne zástavní právo, tak zase souvisí s tou nemovitostí. Nelze říci, že je vázáno na nějakou konkrétní určitou osobu, zpravidla myslím tedy tím toho dlužníka, respektive zástavce, který umožnil zřízení zástavy na té nemovitosti, většinou proto, aby se zajistilo plnění nějakého dluhu. Neznám tady podrobnosti, samozřejmě otázka, do jaké míry ten původní dluh, na jehož základě vznikla ta zástava, je součástí dědického řízení nebo není, takže tady prostě je ta odpověď s jistou výhradou. Nicméně obecně tu zástavu nelze zrušit nijak jinak, než souhlasem toho věřitele, zástavního věřitele, tedy toho, v jehož prospěch to bylo zřízeno, a nebo tedy vyplacením té hodnoty, kterou ta zástava jaksi pokrývá. Potom ten věřitel samozřejmě musí vystavit kvitanci a ta zástava je zrušena. To jsou ty základní možnosti. Bez další konkrétnosti vlastně nevím, jak jinak bych mohl odpovědět. Toto je princip.
Ale posluchačka třeba, pokud bude chtít, může určitě zavolat na některé z našich telefonních čísel do právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Slibovala jsem v úvodu, že se budeme určitě bavit také o předkupním právu, protože se chystají od ledna 2018 nějaké změny. Jaké, pane doktore?
Předkupní právo je právo požadovat, aby, jestliže někdo převádí, tak podle právní terminologie zcizuje tedy nějakou věc, čímž není myšleno tedy to, co se říká běžné řeči, tak aby při tomto zcizení byla věc nejprve nabídnuta ke koupi jemu, a to za stejných podmínek, za jaký je jinak ten vlastník prodává, převádí a podobně. Je možné to založit smlouvou, některé předkupní práva vznikají ze zákona a právě oproti předcházející právní úpravě před rokem 2014, řekněme, občanský zákoník nový platí od roku 2012, ale účinnosti tedy nabyl k 1.1.14, tak bylo poměrně rozsáhlé předkupní právo, které se týkalo podílu na společné nemovitosti. Zpravidla teda nějakého domu, kde bylo tedy několik více spoluvlastníků. Nový občanský zákoník toto předkupní právo spoluvlastníků, nechci říct přímo zrušil, ale velmi výrazně omezil, a to totiž pouze na dobu, řekněme, 6 měsíců, nebo tedy přesně 6 měsíců po vzniku tedy skutečnosti, která by zakládala ten převod. A byly tam některé výjimky specifické, jako byl nějaký zemědělský závod a další věci, ale ty asi nejsou pro nejširší veřejnost příliš zajímavé nebo nejdou k věci. Ale ta podstata je skutečně v tom, že tedy takzvanou technickou novelou, což je docela pikantní, protože toto samozřejmě není věc technická, ale velmi, velmi bych řekl obsahově, skutečně hmotně právní. Takže v důsledku přijetí té novely 460 z roku 2016, účinnosti od 1. ledna 2018, se to zákonné právo předkupní spoluvlastníků do českého právního řádu vrací. A ta podoba je v podstatě stejná, jako byla ta původní právní úprava. Ovšem týká se to tedy, zdůrazňuju, pouze nemovitosti, u věcí movitých předkupní právo ze zákona neexistuje. Smluvně ho lze zřídit, ale to je věc jiná. Takže od 1. ledna 2018 bude opět platit, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl na nemovitosti, kde jsou nějací další spoluvlastníci se svými podíly, tak tito spoluvlastníci mají předkupní právo leda s výjimkou, že by ten vlastník, který převádí, to převáděl osobě blízké, tedy manželu, rodiči, sourozenci, podobně. A to platí i v případě daru. A ten převádějící to musí těm ostatním spoluvlastníkům nabídnout za stejných podmínek, jakým to tedy nabízí, řekněme, tomu třetímu subjektu. Spoluvlastníci nemají povinnost ten podíl vykoupit, ale mají to právo. Pokud by nabyvatel jaksi neučinil to, že to nabídne těm ostatním spoluvlastníkům, ti potom se mohou následně domáhat toho, aby ten nový nabyvatel, který to získal od toho původního vlastníka, aby jim to vydal za stejných podmínek, za jakých to získal.
Pochopila jsem to správně, že pokud chci svůj podíl darovat, tak si nemůžu vybrat někoho,
pokud chci. Darujete v rodině osobě blízké, tak samozřejmě vám v tom nikdo nemůže bránit, to by byl tedy příliš dramatický zásah do vztahů a práv. Nicméně pokud byste to darovala třetí osobě, která nemá s vámi ten statut té osoby blízké, který se vykládá tak, že je to vlastně osoba, jejíž újmu byste pociťovala jako újmu vlastní, tedy zdůrazňuje ten zákonodárce, že je tam ten velmi intenzivní osobní vztah, kdy prožíváme něco s tím člověkem. Takže pokud byste to chtěla darovat někomu jinému, tak jsou v prvé řadě na místě ostatní spoluvlastníci. A já ten princip docela vítám, protože si myslím, že skutečně jsou to osoby, které jaksi participují, starají se třeba o tu nemovitost a tak dál. A takové ty situace, kdy jim tam najednou přijde někdo zvenku úplně cizí, jenom na základě vůle jednoho spoluvlastníka a začne dělat třeba úplně jiné nové pořádky, je dost konfliktní. Takže je asi úplně správně, pokud ti ostatní spoluvlastníci opravdu chceš-li se zbavit podílu, řeknu to tak, tak to nejdřív nabídni nám. A to si myslím, že má smysl.
Můžou nějakým způsobem ti spoluvlastníci zabránit prodej mého podílu, když s tím obecně nesouhlasí, abych já s tím něco dělala?
Ne, to zase nikdo vám nemůže bránit v tom, abyste nakládala se svým majetkem a dokonce nikdo ani nemůže být jaksi nucen, aby setrvával v nějakém společenství vlastníků, pokud mu tam není dobře nebo má jakékoliv jiné důvody takovéto společenství opustit. Právně se to realizuje tím, že tedy ten svůj podíl jaksi prodává. To jsme trošičku už zabrousili do otázky podílového spoluvlastnictví, způsobu zániku a vypořádání, případně tedy prodeje podílu, ale ono to s tím samozřejmě úzce souvisí. Princip je samozřejmě ten, že já se svého podílu můžu tedy takzvaně zbavit, myslím tím samozřejmě prodat, převést, darovat, kdykoliv chci. Ovšem je tady ta limitace, to omezení toho, že pokud jsou tam jiní spoluvlastníci, kteří by měli zájem, aby ten podíl přirostl jim, aby nadále, jak si fungoval ten dosavadní režim už jenom beze mě, tak jsou upřednostněni.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc doktor Leoš Vyhnánek. Dobrý den, pane doktore. Je možné při přepisu nemovitostí, například na dospělou dceru, do smlouvy uvést omezení? Například nemovitost se nesmí prodat po dobu dalších 20 let. Kdo to následně kontroluje? A platí to i v případě závěti? Ptá se posluchač Karel.
Já bych tady odkázal na znění konkrétně přímo zákona, tedy ustanovení paragrafu 1257. Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Ačkoliv, bych řekl, to omezení, které uváděl tady tazatel, není výslovně stanoveno v občanském zákoníku jako specifický druh, nicméně z celého toho komplexu těchto ustanovení se podává, že samozřejmě zde smluvní volnost, to znamená, že si občané mezi sebou, subjekty soukromého práva, mohou jaksi smluvně upravit situaci libovolně, samozřejmě z těch základních podmínek, že se někde nepříčí právu, anebo není tedy v hrubém rozporu s dobrými mravy a podobně, což zřejmě by tady nemuselo nastat. Já tedy dovozuji, že na základě tohoto ustanovení je samozřejmě možné i takovéto omezení vlastníka smluvně sjednat s tím, že on je tedy přijme. Nicméně, aby tedy bylo všem formálním povinnostem učiněno zadost, nepochybně by i takovéto omezení muselo být zapsáno v katastru nemovitostí.
Já jsem si právě říkala, co když si tu závěť uschovám a nikomu neukážu, tak o tom nebude nikdo vědět.
To je samozřejmě jiná věc, ale tam jsou jiné možnosti, jak bych řekl, pořízení pro případ smrti, jak si ochránit před nežádoucím zásahem třeba.
A tomu se budeme věnovat někdy příště. Teď se podíváme na další písemný dotaz, který k nám přišel do Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, chtěl bych přenechat dům a zahradu vnukovi, který má teď 13 roku. Chci to ale udělat tak, aby to nevěděl nikdo z rodiny. Je to možné? Děkuji vám za odpověď.
To bych řekl, jaksi aktuálně za života toho vlastníka, tak, aby to nevěděl nikdo z rodiny, tak to rovnou odpovím, že je to nemožné, a to nejenom proto, že to vnuk může povyprávět, pokud by se to dozvěděl, ale hlavně proto, že jde tedy o převod nemovitosti, jde tedy o převod majetku, který není nějakou zanedbatelnou částkou, a za těchto okolností nabytí do vlastnictví by měl schválit soud, protože je to, bych řekl, jaksi hodnota nikoliv malá a nemůže být nikdy zcela samozřejmě jasno, že to v podstatě toho obdarovaného více nezatíží, jo, i to se prostě může stát, protože pokud mi někdo tedy z velkoryse daruje nemovitost, na kterou demoliční výměr například, jo, tak to mě tedy skutečně radost neudělá, ale i tak prostě tedy ten nezletilý je chráněn tím zákonem, že prostě tyto nějaké velké převody podléhají souhlasu soudu, a samozřejmě, že tam musí být účasten i jeho zákonný zástupce, to znamená rodiče. To znamená, že ti se to prostě dozvědět v takovém případě musí, pokud by mělo dojít k darování tedy za života nebo jakémukoliv jinému převodu. Takže ta odpověď je, takhle to prostě nejde. Jo, je potřeba se k tomu postavit čelem. A je pak samozřejmě druhá věc, že je možné tedy toho vnuka učinit jaksi subjektem závěti. V ideálním případě tady je institut odkazu, takzvaného, kdy ta konkrétní věc má připadnout konkrétní osobě. Nicméně i zde je třeba upozornit, že je-li ten chlapec nezletilý a bude-li i v případě realizace té závěti tedy nezletilý, tak stále jsou zde zákonní zástupci, kteří jaksi zodpovídají za to, jak je s tím majetkem nakládáno. Nemohou ho třeba taky takzvaně zcizit, tedy prodat, převést a tak dál bez souhlasu soudu, protože nejsou vlastníci, ale podstatnou měrou se na běžném spravování potom takového daru podílejí, takže i to je potřeba vzít do úvahy.
Blikla nám tady další SMSka. Dobrý den, jak se zachovat v případě záměrného navyšování majetku? Dům je na dvě ideální polovičky, z níž jeden užívá jen čtvrtinu domu. Rozumíte té otázce?
Tak úplně nerozumím tomu, co se má rozumět tím záměrným a nadměrným zvyšováním hodnoty majetku.
Možná, že zabírá si ten jeden spoluvlastník jako většinu toho domu.
Pokud by to mělo být toto, tak samozřejmě platí základní principy podílového spoluvlastnictví, když jsme tady už o nich také hovořili, a znovu připomenu tu oblíbenou tezi, že spoluvlastnictví je ďáblův vynález, prostě zakládá to problémy a my právníci aspoň se máme čím zabývat, ale za daných okolností připomínám, že platí, že o nakládání se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci společně, rozhodují podle velikosti podílu, a pokud některý třeba jaksi na základě svého většího podílu v uvozovkách přehlasuje toho menšího, tak i tak má ten menší možnost domáhat se u soudu, aby nějaká křivda, prostě, která by tím vznikala, byla napravena soudním rozhodnutím. Nicméně zase říkám, prostě soudy jsou něco, k čemu by měl člověk sahat opravdu, když už není žádná jiná cesta dohody.
Další písemný dotaz na SMS-kovém čísle 723 70 33 51. Dobrý den, jsme spoluvlastníci domu, máme 10 bytů. Já jsem se teď rozhodl, že ten svůj prodám, už jsem to udělal a předsedkyně našeho sdružení tvrdí, že jsem měl dopředu podat informaci. Je to pravda nebo si můžu prodat svůj byt, kdy chci? Děkuji za odpověď, Pavel.
Jedná-li se tedy o společenství vlastníků jednotek, předpokládám, anebo jestli jsou to tedy jaksi spoluvlastníci domu, neboť jsou ještě stále situace v našem právním řádu, kdy je několik spoluvlastníků domu, všichni mají takzvaný ideální podíl na domě, ale užívají tu nebo onu bytovou jednotku. Jo, to není až tak výjimečné. Není to podle mého názoru úplně žádoucí, lépe, když dojde k tomu takzvanému prohlášení vlastníka, v tomto případě vlastníku, zapíše se do katastru, že každý má tu kterou bytovou jednotku a podíl na společných částech. Nicméně může nastat situace, kdy takto to není a za daných okolností potom se jedná tedy o klasické podílové spoluvlastnictví, kde se vlastníci vlastně dohodli na způsobu užívání věci, že ty budeš užívat tento byt, odpovídá přibližně tvému podílu na celém domě a tak dál. Za této situace aktuálně tedy neaktuálně je možné potom tento svůj podíl převést bez souhlasu ostatních spoluvlastníků. Nicméně, jak jsme říkali, od 1. ledna 18 už to znovu nebude platit a v takovém případě by byl povinen nejprve tedy ten svůj podíl, který je vyjádřen tím, že užívá některý ten byt, nabídnout nejprve spoluvlastníkům. Pokud je to společenství vlastníků jednotek, pokud tam má každý vymezený svůj byt, tak není povinnost to oznamovat. Ještě připomínám, že zase u družstva, což ovšem není vlastnictví, je povinnost třeba převod členského podílu nahlásit.
Pane doktore, já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože telefonní linka 726 465 465 je obsazená. Dobrý den, tady je Český rozhlas Olomouc.
Dobrý den, prosím vás pěkně, mám takový dotaz. Jsem vlastníkem 3 podílů z jednoho celku pole. Chci se zeptat, jak by to šlo oddělit?
Dobrý den, zdravím vás. Rozumím tomu, takže jste asi vlastníkem třetinového podílu na poli nebo
ano.
Nějakého konkrétního
ano.
Zlomku
přesně
nějakého
tak.
Podílu. Dobře.
Ano, na poli. Ano.
Pokud je vás víc, no musí vás být teda minimálně 2 spoluvlastníci. Za daných okolností vždycky, jak už jsem tady dneska jednou říkal, máte právo jak si vystoupit z toho spoluvlastnictví, je možné zrušit to podílové spoluvlastnictví a to v ideálním případě dohodou, kdy se dohodnete, co s tím bude dál, jestli tedy to zrušíte tak, že pole prodáte třetímu subjektu a vypořádáte se podle velikosti podílu, anebo to nabídnete tomu druhému spoluvlastníkovi, který ovšem je povinen vám vyplatit cenu, na které se dohodnete, zpravidla to samozřejmě bývá cena, za kterou byste to mohla nabídnout jakékoliv další osobě. Pokud by to ten spoluvlastník nechtěl, pokud byste se prostě na tom nedohodli, jak s tím naložit dál, tak je možnost tu situaci řešit soudní cestou, zase žalobou, protože soud by rozhodl o tom, že to podílové spoluvlastnictví zaniká a musel by sám soud rozhodnout, jak z věcí bude naloženo, přičemž i soud je vázán ze zákona takovou hierarchii postupů, nejprve věc rozdělit, je-li to možné, a to principiálně třeba možné bude geometrickým plánem oddělit tady ty pozemky a pak si vy budete prostě nakládat s tím svým a prodáte ho komukoliv, budete-li ho chtít prodat. Pokud by to nebylo možné, tak to musí přiřknout některému ze spoluvlastníků, který je povinen vyplatit tu náhradu, ale soud musí zvážit, že to je reálné, že třeba ty prostředky tam budou na to vyplacení. No a pak existuje až ta třetí nejzazší možnost, že by to tedy soud určil, že se ta nemovitost musí prodat celá a s výtěžkou uspokojit spoluvlastníci.
No já jsem chtěla převést ty 3 podíly synovi.
Aha.
Takže,
jo, tak to. Jako, no, a to samozřejmě můžete. Jo?
To v tom, můžu. Tom problém, mít tomu souhlas teda, nemusí mít souhlas teda té sestřenice.
Souhlas k tomu mít nemusíte. Na osobu blízkou i po novele, respektive po účinnosti novely, budete moci převádět i bez souhlasu druhého spoluvlastníka. Takže smlouvu samozřejmě v písemné podobě na FEMBU se vkládá do katastru nemovitostí.
Ano, přesně tak. No. A kdyby on potom to chtěl jako prodat, tak by musel mít buď její souhlas, anebo by to řešil tak, jak se řekl před chvíli.
Ano, to znamená, že pokud by to chtěl prodat, tak by to v prvé řadě měl nabídnout jí, Jo?
Ano.
A pokud by to ona nechtěla, tak může řešit prostě ukončení toho podílového spoluvlastnictví, jak jsme o tom mluvili.
Děkujeme za zavolání.
Já děkuji vám.
Naschledanou. Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc. A naše linka je obsazená. Zdravíme posluchačku Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Marie. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat. Chtěli jsme s manželem nechat přepsat dům dvěma dětem a na výpisu z katastru nemovitostí se nám objevilo, že je tam zástavní právo z roku 92 na 30 000, které jsme si půjčili, řádně splatili. Ovšem zástavní právo není vymazané. Jak pak bychom to udělali, aby jsme se toho zbavili?
Dobrý den, tak to doufám naštěstí není neřešitelný problém nebo obtížně řešitelný problém. Klíčové, prosím vás, je, jestli ten subjekt toho věřitele, u kterého jste tu půjčku měli a který si tu zástavu zřizoval, jestli ještě tady existuje, jestli to třeba nějaká instituce. Tak to je výborné, tak za těchto okolností je potřeba zajít na Českou spořitelnu a vyžádat si takzvanou kvitanci, potvrzení, že dluh byl splacen. Optimálně by ty bankovní instituce sami měly za těchto okolností dávat návrh na výmaz toho zápisu v katastru nemovitostí. No, pokud by to i neudělali, tak vy máte kvitanci, tu potom s tím návrhem předložíte na katastr a tam tedy to zástavní právo zanikne.
To byla jasná rada, věřím, že jsme vám pomohli, děkujeme za zavolání. No a už teď společně s doktorem Vyhnánkem pozdravíme dalšího posluchače nebo posluchačku Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měla dotaz, jakým způsobem mohu na syna svého bratra přepsat dům ze zahradou?
No, za svého života můžete kdykoliv, ať už kupní smlouvou nebo darováním, záleží na vás, pokud jste samozřejmě výlučný vlastník.
Ten výlučný vlastník a chtěla bych mu to darovat.
Jo, takže je samozřejmě potřeba, aby ta smlouva měla tedy ty náležitosti toho, že označena ta nemovitost přesně, že v té smlouvě ten obdarovaný výslovně vyjádří, že tedy daruje a dárce vyjádří, že daruje a obdarovaný musí vyjádřit, že přijímá. A smlouva musí mít písemnou formu a musí se potom zavkladovat na katastru nemovitosti s návrhem na vklad. Není to, bych řekl, nic až tak světoborného. Z druhé strany má to tedy své jisté potřeby a zejména dnes návrh na vklad, který má poměrně složitou formu, ten formulář pro laiky, doporučuji tedy, aby vám to udělala osoba práva znalá.
Stačí? No, oni jsou ti syni toho mého bratra dva, já bych to chtěla jenom jednomu, aby nás nebyli dohadit.
To není žádný problém, vy jste vlastník, vy máte podle římského práva panství nad věcí, vy o ní rozhodujete, to znamená, pokud se to rozhodnete dát komukoliv, je to vaše svatá vůle, vaše rozhodnutí, nikdo vám do toho nemá co mluvit.
Děkujeme za zavolání.
Děkuji.
Nashledanou. Hodně štěstí vám všem. Tak to byla právní poradna Českého rozhlasu Olomouc s datem 19. září. Bavili jsme se o věcných právech k cizí věci. Dotazy nám tady ještě nějaké zbyly, my je pečlivě uschováme a samozřejmě se k ním v průběhu některé z dalších právních poraden vrátíme. Naším hostem ve studiu byl doktor Leoš Vyhnánek. Pane doktore, moc děkuji za váš čas a budu se někdy tady u nás zase těšit. Nashledanou.
Já děkuji za vaše pozvání a také se budu těšit. Mějte pěkný den.
Právní poradnu pro vás dnes připravila Dita Vojnarová.